Nouskaamme kuulemaan tämän viikon evankeliumia. Lukkaan evankeliumin luvusta 15, jakeesta 11, jakeeseen 32. Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllinkyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän uusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloon, iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Aamen. Rakkaat sanankuulijat, seuravieraat, veljet ja sisaret täällä teltassa, kentällä ja siellä viestimien äärellä. Tämä viime sunnuntai evankeliumi on varsin pitkä evankeliumitekstiksi. Se on ehkä yksi sellainen teksti, mikä Raamatussa on jäänyt monelle mieleen. Siksi sitä rippikoulussakin on tänäkin kesänä luettu ja tutkittu, että mitä se merkitsee. Mistä tämä vertaus oikein meille puhuu? Ehkä sillä on ollut jollekin sanan kuulijalle samanlainen merkitys kuin oli tälle pojalle, joka lähti tuolta isänsä kotoa ja sitten muisti sen isän kodin hyvyyden ja kaiken hyvän, mitä hänellä siellä oli. Ehkä hän muisti, tai ainakin Jeesuksen kuulijat tiesivät tämän toisen kohdan, joka on profeetta Hosean kirjassa. Täällä sanotaan näin Hesekielin kirjassa. Ihminen sanoi israelilaisille, te valitatte, rikkomuksemme ja syntimme painavat meitä, me näännymme niiden alle. Tämä on meidän loppumme. Sano heille, näin sanoo Herra Jumala, niin totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee, vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää pahoilta teiltänne. Monesti tekstit tulevat eläväksi jossakin elämän tilanteessa, kun niitä on joskus luettu ja kuultu. Tämä teksti on yksi kolmesta vertauksesta, jolla Jeesus vastaa fariseuksille ja lain opettajalle, jotka paheksuvat hänen toimintaansa. Jeesus menee heidän keskelle, publikaanien ja muiden syntisten keskelle, aterioi heidän kanssaan, ei mene heidän ohitse eikä katso heitä ylhäältä päin. Siitä häntä moititaan. Tai Jumalan armon olevan jokaista varten ja että tätä armoa ei voi ansaita millään teoilla. Rippikoulussa tänäkin kesänä on opiskeltu sitä, että Jeesus otti vertausten esimerkit siitä ihmisten omasta elämästä, heidän arjestaan. Ja tämäkin vertaus on sellainen, jossa aihe tulee ihmisen arkielämästä. Jeesus kertoo tällaisesta varsin ilmeisesti varakkaasta kodista, jossa on ainakin kaksi poikaa, jossa on myöskin palvelijoita ja isä, joka jakaa sitä hyvyyttä, joka on hänen hallussaan, jakaa sitä heille kaikille, näille pojille ja myöskin kaikille palvelijoille. Mutta jostakin syystä tämä nuorempi tulee sellaiseen mielen tilaan, että hän tahtoo oman lakiosuutensa etukäteen. Hän vaatii oman osuutensa ja se ei enää riitä hänelle, mitä hänellä on siinä isän kodissa häntä varten. Että tällainen pyyntö ei välttämättä ole aivan outo tänäkään aikana, kun me ajattelemme yhteiskuntaa. Saattaa olla ja jopa saatetaan sanoittaakin sitä, että jonkun ihmisen elämä on jo niin pitkälle edennyt. Hän on jo niin vanha, että hänen aikansa olisi täyttynyt ja olisi aika siirtyä ja jättää myöskin omaisuus toisille tuleville polville. Tuo pojan pyyntö, niin kuin me muistamme tämän vertauksen käsittelystä, on sellainen, että hän oikeastaan sanoo suoraan isän edessä, että minä tahtoisin, että sinä olisit kuollut. Saatamme kuulla, ja itse tiedän näin sanoneeni joskus lapsena, että olisi parempi, että sinua ei olisi, kun sinä rajoitat minun elämää. En saa tehdä, mitä haluaisi. En voi tehdä vapaasti kaikkea, mitä mieleen tulee. Tällainenkin ajatus saattaa tulla lapsella, joka elää siinä isän kodissa. Monesti käy niin elämässä, että se, mitenkä vanhemmat meitä kasvattavat ja mitä he meille opettavat, se aukeaa myöhemmin, kun itse on kasvanut ja elämä on elänyt. Vanhempien rakkauden ymmärtää ehkä vasta pitkän ajan päästä. Poika pyytää omaisuuden jakoa ja isä suostuu siihen. Hän ei estele, ei kiellä, vaan toteuttaa tällaisen jaon, jossa molemmat pojat saavat heille kuuluvan osuuden. Vanhempi veli ilmeisesti vähän vielä enemmänkin tai reilumminkin enemmän. Mutta molemmat saavat sen, mikä heille kuuluu. Ja voimme sydämessä ehkä pohtia sitä, miltä isästä tuntuu. Ja siinä on kuva myöskin tästä isän kodista, jota me saamme uskon kautta elää todeksi rakkaan pojan valtakunnassa, Jumalan valtakunnassa. Se meille annetaan joka päivä kaikki, mitä me tarvitsemme, jonka valtakunnan etsimisestä Jeesus itse sanoi, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja ne vanhurskasta tahtoa, niin teille kaikki muukin annetaan. Poika pyytää jotakin, mikä on rahassa mitattavaa. Hän pyytää omaisuutta Jumalan valtakunnasta. Apostoli Paavali kirjoittaa, että se ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on iloa, rauhaa ja vanhurskautta pyhässä hengessä. Mutta voi käydä niinkin, että tämä valtakunnan asuminen ja eläminen muuttuu tällaiseksi. Se tulee sellaiseksi, jossa eletään jotenkin ansioiden varassa, tai sitten se muuttuu sellaiseksi, että se on ikään kuin tiettyä elämäntapaa sen noudattamista. Isä jakaa pois omaisuuttaan. Siinä käytetään sellaista sanaa, joka kuvaa, että isä antaa pois omasta elämästään, omasta itsestään, sydämestään osaan pois. Ehkä se kuvaa myöskin sitä, jos perheessä voi tapahtua sellainen välirikko vanhemman ja lapsen välillä, että vanhempi tai nuorempi lähtee, eli se lapsi vihastuksissa pois kotoa, suuttuu ja välit katkeavat. Siinäkin menee vanhemman sydämestä aina pala mukana. Jokainen vanhempi kantaa lastaan sydämessä aina. Kun Jeesus kertoo tätä vertausta, niin hän ei tässä puhu itsestään. Hän ei mainitse itseänsä, ei myöskään niissä edeltävissä vertauksissa. Hän puhuu löytämisen ja löytymisen ilosta ja riemusta. Ja kun hän kertoo vertausta niille kuulijoille siellä kauan sitten, niin hän kertoo sitä siinä todellisuudessa, jossa hän on tehnyt työtä. Hän on julistanut Jumalan valtakuntaa. Hän on kutsunut ja kehottanut parannukseen. Hän on antanut synnit anteeksi kaikille niille, jotka ovat sitä häneltä pyytäneet ja myöskin aivan kysymättä. Mutta se aukeaa tämän vertauksen taustalla siinä kuulijoille, että Jeesus puhuu itsestään Jumalan lähettämänä, Jumalan poikana, jolle on annettu tällainen tehtävä, että hän antaa itsensä koko elämänsä. Hän puhuu jo siinä lähellä olevasta todellisuudesta, pääsiäisen todellisuudesta, mutta ei hän ole tuo poika, joka tuossa on. Molemmat pojat kuvaavat meitä ihmisiä, sitä millaisia me olemme. Saatamme ajatella, että otamme itse omaisuuden haltuun, otamme oman elämämme haltuun ja teemme itse päätökset, miten se elämä menee ja sujuu. Ja saatamme joutua tässä pettymään. Tämä poika kasaa, kerää sen omaisuuden, minkä isä hänelle antaa, ja lähtee pois vieraille maille. Me osaa sanoa, mikä on etäisyys, kuinka kauas hän lähtee kotoa, mutta isän kodissa hän ei enää asu. Se voi tarkoittaa sen ajan isompia kaupunkeja, jotka olivat niin kuin ovat tänäkin aikana sellaisia risteyskohtia, jossa monet aatevirtaukset, monet ajatukset, lupaukset ja houkutukset olivat totta. Ehkä poika kaipasi jotakin tällaista. Tai sitten hän lähti ja ajatteli, että kyllä minä selviän. Minä pidän itsestäni huolen. Tähän joutui pettymään. Hänen omaisuutensa hupeeni käsistä. Hän joutui kärsimään puutetta. Hänestä ei pidetty enää huolta. Hän ei saanut mitään syödäkseen. Hän joutui häpeälliseen tehtävään sikopaimeneksi, sellaiseen työhön, joka ei ollut hänelle kunniaksi. Ja siinä työssä hän ei saanut sitä ruokaa, mikä oli tarkoitettu niille sijoille, mitä hän siellä paimensi. Hän ajattelee tuota pojan lähtemistä ja hänen ajatteluaan. Ehkä siinä on kuva myöskin tällaisesta ajatuksesta, että Jumala on kuollut. Ei häntä ole. Uskon aika on ohitse. Tai sitten niin, että ihminen itse voi määritellä sen, millainen on usko, millainen uskon kohde. Ja yhtä lailla hänestä tulee jumalaton. Hänellä ei enää ole Jumalaa. Hän on tuuliajolla tämän maailman keskellä. Tuo pojan elämä puhuttelee häntä, se nöyryyttää häntä ja siinä on se laki, näin sen voi ymmärtää, joka häntä pysäyttää. Jumalahan tekee työtä monella tavalla, kun hän kutsuu ihmistä. Poika näkee oman elämänsä, mutta hän muistaa myöskin isän kodin. Hän tulee sydämessään katumukseen ja kääntyy kohti kotia. Siitäkin huolimatta, että se isän rakkaus ei ole hänelle enää niin tuttu kuin se on ollut. Hän ajattelee, että isä antaa hänelle sellaisen halvan palvelijan paikan. Tähän armahtaa edes sen verran. Mutta hän ajattelee, että kuitenkin on hyvä palata kotiin, jotta saisi siellä osakseen palvelijan työtehtävän ja päivän aterian. Hän tunnustaa sitten ja ajattelee näin jo etukäteen ennen kotia kohti lähtiessä, että hän on tehnyt syntiä sekä taivasta että isää vastaan. En ansaitse enää paikkaa isäni kotona ja hänen poikanansa. Isä ajattelee kuitenkin toisin. Hän näkee pojan jo kaukaa ja sääli niin, että se tuntuu koko hänen olemuksessaan, koko sydämessä. Isän koko olemus on rakkautta ja sääliä omaa lastaan kohtaan. Tällainen on Jumala, josta Jeesus opettaa tässä vertauksessa. Heitä, jotka ajattelivat, nämä eivät voi kelvata Jumalalle. He ovat eläneet niin huonoa elämää, tai he eivät kykene tekemään niin hyviä tekoja, joita siihen tarvittaisiin, että kelpaa. Isä menee ulos, on jo odottamassa siellä, ehkä vanha mies, pihamaalla, jotta olisi siinä valmiina ja näkee, kun poika kääntyy kohti kotia. Rippikoulusta me muistamme sen, että Jumala puhuttelee ja ilmoittaa itsensä monin tavoin. Ilmoittaa yleisesti, laittaa etsimään itseänsä, mutta sitten erityisesti hän ilmoittaa itsensä pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämä vertaus puhuttelee, kun sitä ajattelee vanhempana. Isän Jumalan rakkaus syntistä kohtaan on tällaista niin kuin vertauksen isällä, joka juoksee niin, että hänen viittansa helmat varmasti liehuvat. Hän juoksee ja tulee lähemmäksi ja sulkee syliinsä. eikä lakkaa suutelemasta tätä poikaa, joka on löytynyt. Poika ei ehdi edes sanoa tuota pyyntöänsä loppuun ja tunnustustaan loppuun, että haluaisi palvelijaksi, kun isä on jo käskenyt hakea parhaan puvun, kengät ja sormuksen. Kaiken sen, mikä poika on menettänyt, jonka hän on tuhlannut, josta hän on luopunut. Perillisen merkit. Merkit siitä, että hän on isän kodin asukas. Ja palvelijat pukevat nuo vaatteet pojalle. Eivät pue orjan vaatteita, vaan pukevat vapaan miehen vaatteet, talon omistajan pojan vaatteet. Ja tuo paras puku, mitä sanaa tuossa käytetään, paras puku on merkki siitä, että hän on isän lapsi. Ja sydämessä hän sen tietää. Ja sormus kertoo sen, minkä Pyhä Henki kertoo meille. Olemme taivaallisen isän lapsia. Saamme elää hänen kodissaan. Hän on antanut henkensä tästä pantiksi. Nuorempi poika lähti katumuksessa etsimään tietä takaisin kotiin. Ja tämä koti on maan päällä löydettävissä sieltä, missä ovat Kristukseen uskovat. Pyhä Henki, niin kuin muistamme ja ymmärrämme ja olemme kokeneet, jatkaa seurakunnassa Kristuksen työtä. Ja Pyhän Hengen voimasta avataan eksyneelle tietä isän kotiin, jotta hän löytäisi kodin, saisi parannuksen armon. Tämä on niin iso asia, että isä toteaa poikansa heränneen kuolleista, kun hän syntyy uudesti Pyhästä Hengestä. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä kirjeessään efesolaisille. Hän kirjoittaa, Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustamme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Siellä alkaa iloinen juhla. Isä käskee teurastaa syötetyn vasikan. Erityinen juhla-ateria valmistetaan, mutta vanhempi veli ei tunne iloa. Hän on elänyt mielestään oikein, tehnyt kaiken, ei rikkonut käskyjä vastaan. Mutta hän ei halua tunnustaa tätä nuorempaa poikaa veljekseen, vaan puhuu isälle tästä sinun pojasta. Hänkin loukkaa isää syvästi. Me huomaamme, ei yksikään ihminen voi täyttää Jumalan lakia. Vain hänen ainoa poikansa, Jumalan poika, on tämän lain täyttänyt meidän edestämme. Tämän tekstin edessä, kun tarkastelee omaa sydäntä, niin löytää itsestään sen tuhlaajapojan, joka tekee syntiä Jumalaa ja taivasta vastaan. Jumalan armosta saa löytää sen, joka on löytänyt takaisin isän kotiin ja saanut sen ilon kokea, että minulta ei mitään puutu. Mutta löytää jossakin tilanteessa myös vanhemman veljen, joka arvioi omia ja toisen tekoja ja mielellään rakentaisi niiden varaan. Ajattelen näitä suviseuravalmisteluja. Tässähän puhutaan pojasta, joka oli siellä pellolla töissä. Näiden seurojen aikana on tehty paljon pellolla työtä. kiitoradalla eri tiloissa, eri tilanteissa. On ahkeroitu paljon ja sitä on saatu tehdä hyvällä mielellä. Työn ja vaivan keskelläkin on ollut totta se, mikä seuratunnuksessa sanotaan, Herra, tässä on meidän hyvä olla. Mutta kyllä ihmisluonto on semmoinen, että se välillä käy myöskin vertaamaan, ja vertaaminen tahtoo mennä aina pieleen. Sitä laskee tai nostaa itseänsä, eikä muista, että taivaalliseen Isä edessä me olemme kaikki samanarvoisia. Jeesus asettaa tässä taitavassa vertauksessa jokaisen tutkimaan itseään. Ja kyllä me huomaamme sen, että parannuksen, armon saaminen ja uskomisen lahja eivät ne tee ihmisestä itsestään hyvää ja synnitöntä. Tuttu lause on aina totta. Samaan aikaan syntinen ja vanhurskas. Mutta tälläkin hetkellä taivaallinen Isä tuhlaa rakkauttaan, käyttää sitä yhtään säästelemättä meitä kaikkia kohtaan. Hän näyttää poikansa haavat, näyttää sen, mitenkä poika on vuodattanut sovintoverensä. Että sinä, rakas sanan kuulija, joka olet etsinyt Jumalan valtakuntaa, sinä saisit tässä uskoa sinun syntisi, epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saisit sydämeen sen ilon ja rauhan, jonka Jumala voi antaa. Ja sinä, rakas veljeni ja sisareni, tänä iltana sanan kuulossa täällä teltassa tai siellä kentällä, työn keskellä ja ehkä kotona, oman arkesi keskellä, sinä saisit uskollesi vahvistusta. Sinä saat uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi. Kaikki epäilykset, kaikki kiusaukset, kaiken sen saa uskoa anteeksi. Ja saa luottaa siihen, että Jumalan poika itse kantaa sinua ja minua, meitä jokaista omalta puoleltamme heikkoa tässä valtakuntansa keskellä. Saa käydä polvistumaan ehtoollispöytään. Saa maistaa siinä, kuinka Herra on hyvä. Saa uskolle vahvistusta. Ja saa myöskin vahvistusta tästä evankelimista ja alttarin sakramentista. Että jaksaisi hoitaa niitä ihmissuhteita, missä saattaa meillä olla joskus haastetta. Saa voiman mennä peili eteen. Saa voiman mennä lähimmäiseen eteen. Tunnustaa, minä olen rikkonut sinua vastaan. Annatko minulle anteeksi? Kysyn teiltä, saanko vielä itse uskoa? Haluan uskoa ja tehdä tätä matkaa. Saamme nousta tunnustamaan kristillisen uskomme.